Hai, selamat malam. Jadi ini podcast kedua dari Enter Nusantara, melanjutkan perkenalan kita yang kemarin. Dan hari ini tuh kita ditemenin sama Kak Hadi dari Greenpeace Indonesia. Kita pengen ngebahas masalah gimana sih isu energi di tataran masyarakat lokal gitu, di tataran grassroots yang mungkin jauh dari pengetahuan kita sehari-hari di urban. Gimana Kak Adi kabarnya?
Baik.
Baik.
Gimana?
Baik. Kok malah jadi kaku sih? Kok udah lanjut aja lah, gak usah kaku-kaku. Okay.
Gue lupa tadi mau ngomong apa. Oke. Selamat datang teman-teman di podcast kedua Enter Nusantara dan masih bersama Mutia dan juga ada Aci di sini. Dan kita kedatangan orang ketiga nih, bukan Aska. Aska lagi sibuk menangani sesuatu yang harus dibenarkan di ruang sebelah. Dan tapi kali ini kita ditemenin sama orang nih. Ditemenin sama orang lah, masih ditemenin sama setan. Langsung aja, mas-masnya silakan kenalan, Mas. Namanya yeah. Siapa, Mas?
Nama saya Hadi, ya, saya public engagement campaigner di Greenpeace. Tapi kalau teman-teman sih mungkin lebih kenal saya di Akar Rumput ID.
Akar Rumput ID itu apa ya kalau boleh tahu?
Akar Rumput ID itu apa ya? Itu kayak semacam platform sih sebenarnya. Jadi awalnya kita ngebangun itu untuk mempertemukan antara masyarakat yang ada di urban kayak di kota Jakarta, Semarang, Surabaya, segala macam, dan masyarakat yang ada di daerah perdesaan yang mereka biasanya melakukan perlawanan yang ada di desa-desa kayak gitu. Nah, kadang kan kita yang ada di kota nih suka ngerasa lupa gitu, atau suka ngerasa apa ya, di kota hidupnya baik-baik saja, aman-aman saja gitu, padahal sebenarnya banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di desa itu yang sedang melakukan perlawanan dan harus kita bantu gitu. Karena ya orang kota ini yang sebenarnya mereka punya suara, punya akses, punya kekuatan juga untuk mempengaruhi apa namanya kekuasaan, ya seperti pemerintahan atau yang lainnya
gitu. Oke. Jadi ini sebuah, kalau singkatnya sih ini sebuah platform untuk menyatukan ya, untuk menghubungkan yeah. antara masyarakat urban dan masyarakat apa bahasanya tadi, urban dan
yeah, desa,
suburban, rural gitu. Nah, pertanyaannya terus si di masyarakat penghubung ini isunya itu bisa segala isu atau ada isu-isu tertentu yang Mas Hadi fokusin di mana tadi di Akar Rumput ID ini?
Kalau sebenarnya kalau di Akar Rumput itu kita membahas banyak banget isu gitu, ya mulai dari apa namanya isu energi misalnya batu bara ya, karena di sana juga banyak perlawanan entah dari pertambangannya, terus di PLTU-nya. Terus ada juga misalnya isu pertambangan semen, pabrik semen gitu, Kendeng misalnya. Atau misalnya reklamasi di benua, atau apa geotermal yang ada di Slamet segala macam. Pokoknya kita coba menangkap gitu, menjadi lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut, di daerah masing-masing. Dan ya itu sebagai tugas kita sebagai anak muda misalnya untuk membantu mereka gitu, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu, mereka sudah pada tua-tua, mereka yang selama ini tugasnya misalnya bertani di kebun, mereka nggak punya pengalaman atau nggak punya akses untuk bisa melakukan perlawanan yang lebih kuat gitu kalau bukan kita.
Nah, tapi kalau dari Hadi sendiri ngerasa gimana sih respon anak-anak atau muda-muda di daerah ini ketika diajak untuk berlawan bersama itu?
Di daerah atau di kota? Di daerah itu di mana?
Daerah itu maksudnya di tapak atau di
tapak perjuangan misalkan, di kayak misalkan di lokasi-lokasi yang di sekitar tempat bermasalah gitu.
Sebenarnya agak sulit ya kalau misalnya kita ngomongin soal itu, karena banyak dari mereka ya seperti yang kita tahu gitu, anak-anak muda itu kan ya kalau yang di zaman sekarang ini, kalau yang di desa itu ya posisinya udah bukan di desa lagi gitu. Banyak dari mereka yang sekarang udah urbanisasi ke kota. Kenapa? Karena yang tadinya misalnya bapaknya itu nelayan atau petani, terus misalnya di tempat itu dibangun PLTU, lahan untuk pertaniannya itu hilang gitu, berganti misalnya menjadi area PLTU atau menjadi pabrik atau menjadi tempat proyek apa gitu. Nah, terus misalnya lautnya juga yang tadinya mereka nelayan akhirnya rusak gitu karena pencemaran itu gitu, karena pembuangan limbah segala macam. Akhirnya yang tadinya bertani mereka nggak punya penghasilan, yang tadinya mereka nelayan juga nggak punya penghasilan karena sudah pada rusak lingkungannya, lahannya hilang. Akhirnya ya orang-orang tua mereka tuh mau nggak mau bilang ke anak-anaknya, ya kamu jangan seperti saya nak, kayak gitu, atau kamu jangan seperti bapakmu yang cuma nelayan atau yang cuma petani gitu. Akhirnya mereka disekolahkan tinggi-tinggi segala macam supaya ya anaknya nggak menjadi petani. Akhirnya mereka terkepung di kota, atau misalnya mereka pun nggak sekolah ya mereka akhirnya pindah ke kota menjadi kuli bangunan segala macam. Padahal kalau kita tahu sebenarnya Indonesia kan negara agraris gitu ya, kita hidup dari, kita hidup itu makan beras gitu, makan nasi, makan ikan, makan daging segala macam, dan itu semua dihasilkan oleh petani, peternak dan nelayan gitu, bukan oleh pertambangan gitu, bukan oleh korporasi. Jadi akan sangat sulit sebenarnya kalau sekarang kita mau mengajak orang yang di desa itu, pemuda-pemuda itu, untuk pemuda-pemudi untuk melakukan perlawanan, karena porsinya sekarang sudah sangat kecil sekali gitu. Yang tersisa paling tinggal mereka yang masih mencoba untuk mempertahankan profesi orang tuanya.
Oke, jadi kalau aku tangkap juga sebenarnya tadinya aku pikir masyarakat di pemuda khususnya di desa ini lebih aware terhadap isu yang ada di masalahnya, tapi ternyata nggak juga ya, karena terdapat banyak masalah ternyata yang ada di desa ini gitu. Maksudnya dari segi urbanisasi dan isu-isu kayak lebih baik di kota, penghasilan dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Hedi ngeliat sendiri, kalau gap besar, kenapa sih Mas Hedi punya akar rumput ini? Kan pasti melihat gap dong antara masyarakat urban dan masyarakat, terutama pemuda di urban dan pemuda di desa. Pada akhirnya membuat platform akar rumput ini kan berarti melihat gap nih. Nah, gap terbesar menurut Mas Hedi dari segi isu energi ini apa sih?
Apa ya, kalau menurut aku sih ya soal akses ya, akses terhadap pendidikan, pengetahuan, terus akses ya terhadap informasi ya, termasuk salah satunya juga ya akses mereka terhadap power gitu, terhadap kekuatan gitu. Karena menurut saya yang di desa itu sekarang ya mereka merasa inferior gitu, mereka merasa nggak bisa melakukan apa-apa, nggak seperti orang-orang yang ada di kota gitu. Okay. Ya kalau yang di kota mungkin kita sangat mudah gitu punya akses informasi banyak banget gitu, bukan cuman ya kita let's say gitu misalnya dari handphone kita yang setiap hari kita gunakan ya Instagram, sosial media segala macam, Twitter segala macam, itu kan kita banjir informasi yang kita dapat gitu. Kalau kita mau mencari sesuatu pun juga gampang banget gitu. Terus belum lagi misalnya akses kita ke, misalnya kalau kita mau merubah sesuatu gitu, kebijakan, ya kita sangat dekat gitu aksesnya dengan misalnya pemerintahan. Tapi beda halnya dengan orang yang ada di desa. Yang di desa itu perlu waktu, perlu jarak, perlu tenaga, perlu uang yang cukup gitu untuk bisa mengakses itu. Belum lagi soal pengetahuan, siapa yang harus diakses sama mereka, mereka nggak punya kesempatan untuk itu. Itu sih.
Oke, kalau tadi kan soal gap ya, nah sekarang kalau berbicara persepsi soal isu energi atau tren deh, kita berbicara tren aja ya, persepsi. Jadi tren yang berkembang itu kan juga akhirnya gap itu mempengaruhi tren yang berkembang di antara pemuda yang ada di desa dan pemuda yang ada di kota ya pasti. Nah, kalau tren yang saat ini dengan isu energi ya, apalagi munculnya seksi killer misalkan, tren isu energi ini seperti apa sih yang ada di masyarakat urban dan ada di masyarakat desa ini seperti apa kalau Mas Edi ngeliat?
Macam-macam ya. Kalau misalnya coba kalau dari pengalaman saya tahu kalau yang ada di masyarakat desa itu sendiri ya mereka sebenarnya cenderung apatis gitu karena selama mereka bisa mendapatkan listrik ya udah selesai gitu dan apa ya buat mereka kan sebenarnya sederhana misalnya mereka kerja di desa gitu sebagai nelayan atau sebagai petani segala macam mereka pulang abis itu ya mereka nonton TV sebentar abis itu selesai gitu paling listrik hanya untuk lampu TV segala macam hal sederhana itu gitu tapi yang jadi permasalahan di mereka kadang misalnya mereka punya lahan punya tanah gitu tanah misalnya dari warisan orang tuanya tapi ya dan itu dikelola bersama secara kolektif di keluarga mereka tapi karena anaknya misalnya mereka sering nonton sinetron sering nonton TV yang isinya kalau di TV kita kan sekarang kayak isinya tuh anak-anak muda gitu yang anak-anak muda mereka udah pada bawa motor gede gitu bawa motornya cakep-cakep atau misalnya dengan segala kemewahan lah kemewahan anak-anak kota karena sinetron-sinetron itu kan gak ada yang base-nya di desa gitu, syutingnya di desa, tapi syutingnya di kota semua gitu. Dan ya itu bikin anak-anak muda yang ada di desa tuh pengen seperti itu gitu. Pengen dengan segala kemudahan, mereka gak pengen lagi ke laut mencari ikan, mereka gak pengen lagi mencangkul tanah untuk menumbuhkan padi gitu. Tapi mereka pengennya ya udah asik kayaknya kalau di kota gitu punya motor bagus punya mobil bagus gampang kemana-mana segala macam. Nah sementara yang ada di kota ya sama aja perspektifnya mungkin kalau di kota ini karena kita sudah terlalu dimudahkan gitu dengan segala macam kita jadi kayak menyepelekan gitu kita nggak mikir gitu energi kita tuh berasal dari mana sih gitu. Okay. Energi kita yang kita pakai hari ini untuk ngecas handphone, untuk ngecas laptop, untuk nyalain AC segala macam itu tuh sebenarnya dari mana asalnya gitu. Kita bodo amat sama itu. Yang penting kita bisa nyolok, bisa nyalain handphone, bisa koneksi internet, bisa wifi, bisa YouTube-an gitu, bisa Instagram-an selesai gitu. Gue mau listrik gue nanti menghabiskan satu desa di Kalimantan sana ya bodo amat gitu. Nah itu sebenarnya kita pengen coba edukasi gitu karena ya banyak dari kita yang sekarang yang akhirnya nggak paham soal itu dan ya terima kasih juga misalnya untuk Sexy Killer dengan 20 juta penontonnya gitu akhirnya pasca itu kan banyak orang yang
mulai mencari tahu
gitu terus mereka komen di sosial media segala macam kayak gitu akhirnya menimbulkan perdebatan baru.
Oke, berarti masalahnya emang karena makin banyak anak-anak muda yang makin kesini makin apatis ya soal permasalahan energi soal lingkungan ini jadinya mungkin karena ya kayak yang tadi dibilang sama Mas Adi kita udah terlalu banyak dimanjain sama fasilitas-fasilitas yang selama ini kita pakai gitu termasuk listrik. Nah terus mungkin di luar banyak orang yang bertanya-tanya nih sebenarnya ngapain sih kenapa sih kita harus peduli sama energi gitu loh dan tadi kan sebenarnya udah dijelasin gitu loh kira-kira apa sih dampaknya kalau misalkan ya anak-anak muda sekarang tuh masih begini-begini aja masih tetap nggak peduli masih tetap bodo amat lah kayak ya udahlah toh gue pakai listrik ya buat keuntungan gue juga misalkan buat kerja atau buat apa gitu. Ya.
Sebenarnya dampaknya gampang ya satu hal sih kalau dulu kita kenal dengan nama perubahan iklim gitu sekarang iklim udah bukan berubah lagi gitu tapi udah darurat gitu kalau menurut saya udah ya di beberapa negara di Eropa di Amerika sekarang mereka sudah mendeklarasikan diri untuk ya ya ini kita sedang memasuki darurat iklim gitu, sedang memasuki climate emergency atau climate crisis gitu, krisis iklim. Dan ketika kita masih terus seperti ini gitu, ketika kita masih terus apatis, masih bersikap bodoh amat, masih ya udahlah itu bukan urusan gua gitu, ya kita sendiri yang akan terkena dampaknya gitu sebenarnya. Karena misalnya yang kita pakai sekarang, kita lupa matikan nyabut colokan misalnya, atau lupa matikan AC ketika kita keluar, ternyata itu bisa berdampak misalnya kebutuhan batu bara yang terus bertambah, akhirnya PLTU banyak, semakin banyak membakar batu bara, terus efek gas rumah kaca semakin meningkat, polusi udara di Jakarta semakin parah, terus terjadinya coral bleaching yang mana itu terumbu karang itu merupakan tempatnya si ikan, atau es di kutub utara dan kutub selatan mencair gitu. Ya kita tinggal terima hasilnya aja gitu. Misalnya kayak Jakarta sekarang, kita udah berapa lama sih nggak kena hujan gitu. Terus dengan kondisi kayak pagi ini, kita kondisi udara kita menempati urutan pertama dalam kualitas udara yang terburuk di dunia. Ya kurang lebih sih seperti itu gitu. Jadi mau apapun profesi kita nantinya, ketika darurat iklim terjadi, krisis iklim terjadi, ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Ketika misalnya petani sudah nggak bisa menghasilkan berasnya, nelayan sudah nggak bisa menghasilkan ikan, ya kita mau makan apa gitu.
Iya sih, benar juga gitu. Terus selama ini susah nggak sih ngajakin komunitas-komunitas ini, anak-anak muda ini buat bergerak?
Kalau komunitas sih sebenarnya nggak begitu susah gitu, karena kalau komunitas kan biasanya mereka sudah punya perkumpulan segala macam, dan mereka suka membahas isu-isu tertentu gitu, ya nggak cuma soal lingkungan gitu, tapi soal sosial, terus pendidikan, yang lain-lain segala macam. Jadi kalau untuk mereka sebenarnya nggak terlalu susah gitu, karena mereka sudah teredukasi sebelumnya gitu. Tapi yang susah adalah pemuda-pemudi yang di luar komunitas itu gitu,
yang bergerak secara individu
ya, segala macam, ya anak-anak
netizen Twitter, Instagram, selebgram ya
itu dia. Pengalaman. Terus ya anak-anak kuliahan segala macam gitu, ya mereka makin sibuk dengan dirinya sendiri, makin apatis. Ya mereka cuman bergerak selama menurut mereka itu viral aja gitu. Tapi kalau itu nggak menjadi viral, ya udah.
Berarti memang harus dari kita yang memviralkan.
Iya sih, harusnya sebenarnya. Cuman ya saya sendiri misalnya, saya bukan selebgram gitu, kayak
kita guide Alkarin.
Iya. Saya bukan kayak Atta Halilintar gitu, atau Rachel Fenya gitu kan, yang punya follower jutaan orang gitu, atau ratusan ribu gitu. Follower saya cuma 700 orang gitu, dan saya nggak mau jadi populer juga. Tapi maksudnya, ya gimana kita bisa reach out mereka gitu? Gimana kita bisa mendekati mereka dan ngasih tahu mereka sebenarnya begini loh kondisi nyatanya gitu. Itu dia. Ya semoga sih teman-teman yang dengerin podcast ini makin banyak yang sadar gitu, makin banyak yang dengerin dan atau mencari tahu tentang kondisi lingkungan kita terkini, apa yang sedang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan ya supaya kita terhindar dari darurat iklim ini gitu.
Oke deh.
Nah kalau ini sebelum gue pertanyaan terakhir, lo mau ada nambahin lagi nggak kak Ci?
Udah sih kalau dari gue.
Kalau dari gue pertanyaan terakhir nih, kalau anak-anak muda nih udah tahu kurang lebihnya udah tahu lah ya masalahnya apa, dampaknya apa, situasinya seperti apa. Nah, kita optimis ya yang dengerin podcast ini bukan pemuda-pemudi apatis ya, karena dia udah mau mencari tahu nih dengan mendengarkan podcast ini ya kan. Nah, buat teman-teman bincang-bincang energi di rumah nih yang lagi dengerin, apa sih sebenarnya langkah kecil yang bisa mereka lakukan? Bukan langkah kecil, mungkin langkah besar. Mereka mungkin dan tidak sekedar menghemat energi tentunya ya. apa sih sebenarnya yang bisa mereka lakukan. Mungkin teman-teman ini kan banyak yang tidak bisa terlibat misalkan aksi langsung di Jakarta gitu, karena mereka posisinya di luar Jakarta, atau mereka keterbatasan dengan harus di rumah misalkan, atau apa yang apa sih sebenarnya yang bisa mereka lakukan, mau dimanapun mereka berada, mau urban mau di kota, mereka tetap mau di kota ataupun di desa, mereka tetap bisa berkontribusi nyata untuk menjadikan situasi bumi ini lebih baik, situasi isu energi ini lebih baik. Gimana tuh?
Gimana ya, kalau misalnya ya yang tadi saya bilang gitu, kalau untuk matikan lampu, matikan AC, cabut colokan segala macam, itu bukan hal yang perlu kita sarankan lagi gitu, karena itu memang sudah harus menjadi
kewajiban
gitu, itu keharusan dan harus lahir dari diri sendiri gitu, maksudnya udah jadi kebiasaan, kita harus dijadikan kebiasaan gitu. Dan ya saya nggak mau menyarankan itu gitu, tapi yang pengen kita sarankan sebenarnya adalah kalau bisa misalnya ya teman-teman selemah-lemahnya iman gitu kan, bisa membantu misalnya kampanye-kampanye, entah itu Greenpeace kah atau Enter Nusantara atau teman-teman di Akar Rumput segala macam, atau gerakan-gerakan lain apapun lah, minimal misalnya repost gitu di Instagram teman-teman atau di Twitter atau di manapun gitu, di Facebook segala macam, sebarkan informasi itu sebanyak-banyaknya dan jangan berhenti di teman-teman gitu, maksudnya entah di grup WA juga ya bebas-bebas aja gitu, masa kalah sama orang-orang tua gitu kan. Dan ya turut berpartisipasi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sosial media, karena ya sekecil-kecilnya informasi ya, kalau di Islam mungkin misalnya kayak ada dalil misalnya, sampaikanlah walau hanya satu ayat gitu kan. Ya sama seperti itu, kalau misalnya kita bisa men-share di sosmed ya kenapa enggak gitu. Itu selama-lamanya iman, tapi yang lebih dari itu juga ada lagi, misalnya kalau teman-teman misalnya ada aksi gitu di, atau ada aktivitas yang ada di daerah teman-teman, di daerah terdekat teman-teman, dan butuh bantuan teman-teman, ya ikut aja gitu dan suarakanlah hak teman-teman gitu. Dan kalau dari saya sih sebenarnya kalau misalnya kita sudah bisa memulai dengan misalnya menyerukan soal darurat iklim, ya serukanlah di sosial media teman-teman, gunakan misalnya tagar hashtag darurat iklim gitu di sosial media teman-teman,
ya,
ketika teman-teman melakukan postingan gitu. Dan ya kita pengen misalnya dalam beberapa waktu dekat untuk bisa bikin aksi ya kayak semacam di UK gitu, atau di,
mereka bisa bikin aksi sendiri kan, nggak harus
bisa
ada
juga,
kita yang
bisa juga di tempat teman-teman gitu,
mereka ikut orang atau kita yang inisiasi, tapi mereka bisa menjadi inisiator
ya, bisa
bahkan
juga.
Si Greta yang 15 tahun aja bisa menjadi inisiator ya, di seluruh dunia, kenapa dari Indonesia tidak ya kan?
Ya Greta yang berumur waktu itu dia mulai gerakan itu 15 tahun gitu, dan dia seorang perempuan berdiri selama 3 minggu di depan parlemen Swedia gitu, dia bolos sekolah setiap hari Jumat, dia akhirnya bisa menjadi inspirasi untuk pemuda-pemudi di seluruh dunia, kenapa kita enggak gitu, kenapa kita enggak bisa mengikuti jejaknya, kenapa kita enggak bisa melakukan itu,
melakukan
hal yang sama di Indonesia gitu, di depan rumah kita sendiri atau di depan kantor gubernur, kantor DPRD, kantor DPR, kantor wali kota segala macam gitu, kita geruduk mereka gitu, kita suarakan ya inilah kegelisahan kita gitu, kalau misalnya perubahan iklim terjadi, darurat iklim terjadi, kita mau sekolah setinggi apapun ya nggak akan berguna juga gitu.
Oke. Jadi itu dia tips dari Mas Hadi bagaimana untuk melakukan apa yang bisa teman-teman lakukan sih sebenarnya di rumah. Dan semoga teman-teman tidak hanya mendengarkan, mungkin bisa membagikan podcast ini, bisa membagikan bincang-bincang energi ini ke teman-teman yang lain, biar teman-temannya juga bisa mendapatkan ilmu yang sama dan bisa melakukan hal serupa.
Boleh tambahan lagi nggak?
Boleh.
Ya tadi soal tips ya. Okay. Tambahan lagi gitu.
Okay.
Jadi kalau misalnya aksi juga dirasa terlalu berat dan terlalu menakutkan untuk teman-teman, teman-teman juga bisa melakukan aksi di rumah misalnya kayak menyadarkan orang tua gitu. Atau misalnya
menyadarkan lebih, orang tua dari apa tuh maksudnya?
Menyadarkan orang tua, ayo dong sadar gitu supaya ya kita nggak buang-buang energi, nggak buang-buang sampah plastik sembarangan misalnya. Atau misalnya kita juga bisa mulai dengan berkebun atau gardening gitu. Jadi ini juga yang sedang saya lakukan di rumah gitu. Bagaimana berkebun itu sebenarnya juga salah satu aksi gitu. Mungkin aksinya nggak berdampak luas, nggak berdampak besar, tapi paling nggak untuk rumah kita sendiri, kita jadi memahami gitu bagaimana siklus daur yang ada di rumah, apa yang kita konsumsi, apa yang kita hasilkan, limbah apa yang kita buang, itu kita jadi paham. Dan dari situ kita akan mengurangi juga pola konsumsi kita gitu. Bagaimana pola konsumsi kita yang sering kali menghasilkan banyak sampah plastik atau menghasilkan banyak energi itu jadi bisa terukur dan bahkan dikurangi atau bahkan bisa menjadi hilang sama sekali.
Jadi gitu. Sebenarnya nggak cuman berangkat nggak cuman dari isu energi aja nih, tapi juga bisa dari segi kepedulian lingkungan secara umum ya, dari mulai berkebun, pemisahan sampah plastik misalkan, atau pengelolaan sampah makanan misalkan. Nah, ada lagi dari Kak Ci sebelum bincang-bincang energi kedua ini kita tutup.
Ya. Oke, cukup ya. Mungkin akan kita lanjut lagi di sesi berikutnya.
Terima kasih Mas Hadi. Mungkin mau promo Instagramnya atau apanya ya, mereka lebih besar lah daripada kita.
Ya, kalau follow ya @akarumput.id.
Oke. Terus kalau ada yang penasaran lebih jauh pengen ngobrol sama Mas Hadi bisa kemana nih?
Ya bisa
langsung
DM aja.
Masnya ini juga admin kok, admin akarrumput.id. Okay.
Ya jangan dibocorin dong.
Kalau ada yang balas-balasnya radikal gitu berarti Mas Adi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Dadah.
Dadah.
Thank you.